Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Prezident Donald Tramp AQSh qo'shinlarini Suriyadan olib chiqishga buyruq bergan. Mudofaa vazirligining tasdiqlashicha, qurol anjomlar jang maydonlarini tark etmoqda.
Gavayi oroli hanuz 8 oy avval otilgan ulkan vulqon zararining tagiga yetish bilan ovora.
Otam chetga chiqib ishladi. Mana men chiqib ishladim, mana ukalarim chiqib ishlayapti. Men bitta narsadan eng qo'rqqanim, mana balam shunda chetga chiqib ishlamasin deb.
O'zbekistonda mehnat muhojirligi avloddan avlodga o'tayotgan an'anaga aylangan. Otalari chetda ishlab, ro'zg'or boqqan avlod bugun voyaga yetib, otalari izidan bormoqda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Times gazetasiga ko'ra, prezident Donald Tramp o'tgan yili yordamchilari bilan suhbatlarda AQShni NATO'dan chiqarish istagi haqida bildirgan. Tramp matbuotdagi chiqishlarida bu boradagi qarashlarini bir necha bor o'zgartirgan. Tahlilchilarning aytishicha, NATO Amerikasiz o'z vazifalarini bajarishga ojiz bo'ladi. Bundan Rossiya va uning prezidenti Vladimir Putin foydalanishi mumkin. 1949-yilda tuzilgan tashkilot AQShning Trampga qadar barcha prezidentlari tomonidan barqarorlik poydevori deb ko'rilgan edi. Biroq 2016-yil saylovlarida qatnashgan Tramp kampaniyasi davomida alyansni tanqid qildi.
NATO is obsolete.
NATO eskirdi. Tashkil etilganiga 67 yil bo'ldi. Terrorga qarshi kurash bilan shug'ullanmaydi. Sovet ittifoqi bilan shug'ullangan, ammo bu mamlakat ortiq yo'q degan edi nomzod. Biroq prezidentlikka saylanganidan so'ng Trampning NATOga munosabati biroz o'zgardi. Tramp uni ortiq eski tashkilot deb atamadi, ammo a'zo davlatlardan a'zolik badalini ko'proq to'lashni talab qildi. Yillar davomida tashkilot xarajatlarining katta qismini Qo'shma Shtatlar qoplab keldi. Bundan keyin boshqalar hissasini oshirishga majbur, dedi Tramp. James Mattisning yaqinda mudofaa vaziri lavozimidan ketishi ayrim tahlilchilarning NATO kelajagidan xavotirlanishiga sabab bo'ldi. Mattis Trampni alyansda ushlab turgan asosiy kuch edi. Uning ishdan olinishi NATOni ahamiyatsiz deb bilgan Tramp yoki uning atrofidagi odamlarga tashkilotni tark etish uchun mislsiz imkoniyat bermoqda, deydi Washingtondagi Atlantika Kengashi tahlil markazidan Mark Simakovskiy. Shunday bo'lgan taqdirda, deydi bu ekspert, bundan asosan Vladimir Putin foyda ko'radi. Bu Putinga katta hadiya va kelajakda Yevropada yangi bosqinlarga da'vat bo'lgan bo'lardi, dedi Simakovskiy. Ba'zi mutaxassislar nazarida Kongress bu ishga aralashib, NATOning AQSh milliy xavfsizligi va dunyo tinchligi uchun ahamiyatiga urg'u beruvchi hujjat qabul qilishi zarur. 14 yanvar kuni Kobulda sodir etilgan xudkush bombachi xurujida nobud bo'lgan 4 odamdan 2-sining xorijlik Hindiston va AQSh fuqarolari ekani aytilmoqda. Taliban jangarisi portlovchi modda o'rnatilgan yuk mashinasini shaharning xalqaro tashkilotlar va kompaniyalar idoralari joylashgan yashil qishloq mahallasida portlatgan. Xurujda qurbon bo'lgan amerikalikning yoshi 55 ta ekani, Kobuldagi bank mutaxassisi bo'lgani ma'lum. Hindiston elchixonasi fuqarosini nobud qilgan xurujni keskin qoralab bayonot chiqardi. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, xurujda jarohat olgan 113 odamdan 24 nafari bolalar. AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus elchisi Zalmay Xalilzod shu hafta Kobulda mamlakat rahbariyati bilan gaplashmoqda. AQSh va Rossiya vakillariga ko'ra, tomonlarning o'rta masofali yadro qurollarini cheklovchi ikki taraflama bitimni yangilash bo'yicha olib borgan muzokaralari natija bermadi. Washington Moskvani 1987-yilda imzolangan shartnomani buzayotganlikda ayblaydi. Bitim 500 dan 5500 kilometrgacha uchadigan qanotli va ballistik raketalarni yaratish, sinash va qo'llashni man qiladi. Prezident Trampning aytishicha Qo'shma Shtatlar 2 fevral kuni bitimdan rasman chiqadi. Rossiya rahbariga ko'ra, bu holat yangi qurollanish poygasiga olib keladi. Vladimir Putin bitimni yangilash yoki unga boshqa davlatlarni ham jalb qilish rejasiga tayyor ekanini bildirmoqda. AQShning xavotir olishicha, shartnoma eskirgan va harbiy qudratini oshirib borayotgan Xitoyni o'z ichiga olmaydi. Uning harbiy salohiyatini cheklamaydi.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Tramp AQSh qo'shinlarini Suriyadan olib chiqishga buyruq bergan. Mudofaa vazirligining tasdiqlashicha, qurol anjomlar jang maydonlarini tark etmoqda. Ammo askarlar hozircha mamlakatda qoladi. Tramp prezidentlikka saylanayotganida AQShning xorijiy mamlakatlarga harbiy aralashuvini kamaytirishga va'da bergan edi. Mavzu bilan men Shohru Hamro. AQShning 150 davlatda harbiylari bor. Ular 7 mamlakatda urushlarda qatnashmoqda. Oq uyga saylanganidan keyin harbiy siyosatni tushuntirar ekan Donald Tramp uzluksiz mojarolarni tark etamiz, bosh suqmaymiz degan edi.
Ayanchli oqibatlarga olib kelgan aralashuv va tartibsizlikka chek qo'yishimiz kerak.
Harbiy amaliyotlarni tugatamiz degan bo'lsa-da, Tramp mudofaa byudjetini kamaytirgani yo'q. Global harbiy xarajatlarning 35% Qo'shma Shtatlar hissasiga to'g'ri keladi.
Harbiy xarajatlar 2 yildan beri barqaror bo'lib turibdi,
deydi tadqiqotchi Nan Tian. Trampning Suriyadan qo'shinlarni olib chiqish qarori shoshqaloqlik deb tanqid qilindi. Lekin harbiy missiyalarni cheklash g'oyasi ayrim demokratlarga, jumladan prezidentlikka nomzodlik uchun kurash boshlagan Elizabeth Warrenga ham ma'qul. Ba'zilar nazarida Trampning falsafasi sobiq prezident Obamanikiga o'xshash.
Tramp ma'muriyati yangi urushlarga aralashmoqchi emas. Obama ham shunday edi. Yangi urushlar kerak emas, eskilaridan harbiylarimizni olib chiqamiz der edi.
Deydi siyosatshunos Aaron David.
Biroq jangni tark etish ba'zida yanada ko'proq muammolar keltirib chiqaradi. Afg'onistondagi urushlardan olingan saboqlar doimiy bahs mavzusi. AQSh tarixidagi eng uzoq davom etayotgan urush ham shu. Suriyadagi mojaro yanada murakkab. G'animlar Islomiy davlat, Eron va Rossiya.
Suriyani tark etsak, hamma narsani ularga berib qo'ygan bo'lamiz.
Deydi tahlilchi Seth Jones.
AQSh Suriyadan qurol anjomlarini olib chiqishni boshlar ekan, siyosiy yechim haqida ham qayg'urish kerak, deydi tahlilchilar.
Washington bayonotlar qilishdan oldin strategiyasini aniqlashtirib, tushuntirib, muzokara qilishi kerak edi.
Davlat kotibi Mike Pompeo'ga ko'ra, AQShning yaqin sharqdagi ikki bosh maqsadi islomiy davlatni yo'q qilish va Eronni jilovlash. Betsi Vedakusvara, Shohruh Hamro, Amerika ovoz uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Otam chetga chiqib ishladi. Mana men chiqib ishladim, mana ukalarim chiqib ishlayapti. Men bitta narsadan eng qo'rqqanim mani balam ham shunda chetga chiqib ishlamasin deyman.
O'zbekistonda mehnat muhojirligi avloddan avlodga o'tayotgan an'anaga aylangan. Otalari chetda ishlab, ro'zg'or boqqan avlod bugun voyaga yetib, otalari izidan bormoqda. Ular ham muhojirlikdan ish topishga mahkum. Samarqandlik Ulug'bek Xudoyorov Turkiyada qurilish sohasida ishlaydi. Ikki farzandi bor. Ulug'bekning otasi ham Rossiyada ishlab, ro'zg'or boqqan. Bugun Ulug'bek Turkiyada ishlab, ukalari esa Rossiyada ishlab, vatandagi oilani tebratishmoqda.
Otam chetga chiqib ishladi. Mana men chiqib ishladim, mana ukalarim chiqib ishlayapti. Men bitta narsadan eng qo'rqqanim, mani balam ham shunda chetga chiqib ishlamasin deyman. Agar shu tizim O'zbekistonga shunday ketsa, menimcha ballarimiz tugul, nevaralarimiz ham chiqsa kerak deyman. Chunki ketyapti, otamni o'rnima bosib kelyapti, ukam bosib kelyapti, olib ketyapti. Qadamma qadam ketyapti.
Shu ikki yil davomida iqtisodiy jihatdan biror bir o'zgarish his qildingizmi vatanda? Masalan bir qarindoshim
dollarni livrallashtirib qo'ydi. Masalan Turkiyaga iqtisod qarang-da, endi hatto
Turkiya. Yo, Turkiya emas, men aynan O'zbekistondagi bir masalan.
Yo, endi iqtisodni masalan livrallashtirib, Turkiyaga dollar kelganiga 1720 ga chiqdi aka. Mana hozir 530 ga tushdi. Qaraga nech pul? 200 gacha farq. O'zbekistonga dollar tushdimi? Yo'q, tushmaydi. Tushmasa ham kerak menimcha. Nima o'zgar? Xuddi shundan bilsangiz bo'ladi. Bir kilo go'shtingiz 45 ming so'm turibdi. 1 litr haligi paxtani moyi nech pul turibdi? 5 litrligi 50 ming so'm, 60 ming so'm turibdi. 50 ming turibdi, ya'ni. Bir xaltoningiz nech pul? Oyligingiz bilan pul berayotgan davlatni nima bu? Boyagi nima edi? Bergan oyligingiz sizni xaladelligingizni hech bo'lmasa yarim qilib to'ldirish kerak-da. Berayotgan oyligi shu sizni avtobus pulingizdan tortib bir oylik xaladilligi yigor har kuni yeysin, xohlaysin, xohlamaysin, qorin bu. 1 yil ichiga 2.5 million odam chiqib ketyapti tashqariga ishlash uchun. Nima deyish mumkin? Ish yo'qligidan, ish bo'lsa ham o'sha oyliklarni kamligidan odamlar ishga chiqib ketyapti. Endi u boyagi jamiyat desangiz, tadbirkorliklar ham ko'ryapsiz. Ishsizlik, mardikor bozorlarni ko'ryapsiz. Hammasi shu davlatdan boshlab kelish kerak. Davlat tepasida rahbarlar ham. Davlat ham qog'oz desak ham. Davlat tepasida rahbarlar ham. Ishsizlikdan olgan oyligingiz yetmaydi. O'qituvchi mana. Hozir majburiy mehnat qilmayapti deydi. Qilmayapti. Qilmayotganini qilmayapti. Lekin oyligidan kesib qolyapti. O'sha hududini tozalaymiz, mardikor olib kelibdi.
kuni kecha Qozog'iston cho'llarida buzilib qolgan navbatdagi avtobusdan Rossiyaga yo'l olgan 50 dan oshiq o'zbekistonliklar qutqarib qolindi. Aktebe cho'llarida yongan avtobusda kulga aylangan 52 nafar o'zbekistonlik fojiasi ham, qahraton qish ham, o'lim taxtida ham mehnat muhojirligi oqimini to'xtatish qurbida emasdik. Muhojirlik tirikchilik qarshisidagi o'zbekistonliklarni muammolar girdobidan qutqarayotgan chambarakka o'xshaydi. Mirziyoyev rahbarligida umidlar ostida kechgan so'nggi 2 yillik davr ham ishsiz aholiga muhojirlikdan boshqa biror bir muqobillik taklif etmadi.
Kim ishlayapmiz hozir? Shu qaro qazon uchun. Asosiy qaro qazon uchun. Muzg'or uchun ishlayapmiz $400-500 uchun jo'natamiz. Erxotim. Shimorga chiqamiz. Bundan Rossiyaga 1 yil bor ishlab kelganman. Rossiyani oilaga ham yaxshiroq edi. Katta viloyatga qaragan sal ziyodroq berardi. O'zingni bor bizdagi ishlab qo'yibmiz. Zaprit qo'yib yubordi. Так бу мана шу яқин атрофларга 3 соат кўпроқлиги учун. Бундай чанта мана ёқ капларга 3 соат кўпроқлиги учун, ки ойлиги камроқ учун. Яъни кўпроқ ишлайсиз, ойлигингиз сал камроқ бўлади. Россияга ҳам шундайди, лекин беради улар, лекин бундай нимасига қараб шу пулни беради, катта Россия. Чунки хаттар маро. Улар ҳам ҳозирги шароитда қийин, ҳозирлар ҳам янги йилдан кейин патент қиммат бўляпти, деяпти. Лекин нима қиламиз энди? Узор тевратиш керак. Voy, hamma qiyin deb aeroportga borsangiz, Otaturkka hamma jazo pulini to'lab ketyapti. Qiyin desak, voy, Rossiyaga ham bormayman degan emas-ku, baribir o'sha qirib ketyapsiz. Voy, ruzg'or, qaro qazon. Asosiysi qaro qazonni shunda nima qilish, ruzg'or tebratish uchun, bola chaqa boqish uchun.
Karimov davridan farqli yangi hokimiyat ishsizlik, mehnat muhojirligi muammosini tan oldi. Ammo bu millionlab mehnat muhojirlari taqdirida biror aniq o'zgarishlar qilgani yo'q. Rossiya, Turkiya, Qozog'istonda bo'lsin, aksariyat o'zbekistonliklarga noqonuniy mehnat muhojiri tamg'asi yopishtirilgan. Amerika ovozi uchun Istanbuldan Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
O't balosi, suv balosi bo'ladimi? Tabiiy ofatning har qanday turi minglab odamlar hayotini ostun-ustun qilib yuborishi mumkin. Vaziyatni o'nglab olguncha ba'zan yillab vaqt kerak. 2018 yil avgustidagi Maria to'fonidan Puerto-Rikoning ba'zi orollari qariyb 1 yil elektr energiyasiz qolgan. Kaliforniyadagi o'rmon yong'inlarida 10 mingdan ortiq xonadon vayron bo'lgan. Talofat zarari esa haligacha hisobsiz. Gavayi oroli hanuz 8 oy avval otilgan ulkan vulqon zararining tagiga yetish bilan ovora. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Gavayidagi Kilauea vulqoni so'nggi 36 yilda 62 marotaba harakatlangan. U oroldagi 5 faol vulqondan biri. May oyidagi so'nggi otilish ortidan yana uyquga ketgan. So'nggi uyg'onishda 825 million kubometr tuproq vulqon markaziga to'kilgan. Natijada uning ko'zi yopilib, lava yer osti tunnellariga qarab oqqan. Issiq gaz, bug, jins bo'laklaridan iborat lava 20 kilometr naridan chiqib, 700 xonadonni vayron qilgan, 2000 odam evakuatsiya qilingan. Hershel Hood 13 yildan beri orolda yashayotganlardan biri.
It was just a little piece of paradise, right?
Orol jannatning bir bo'lagida edi. 4-5 kilometr narida okean, velosiped haydab okean bo'yiga borardim. Organik dehqonchilik bilan shug'ullanardik. tansiq mevalar, sitrus daraxtlardan tortib, 5 xil banangacha. Ajoyib tabiatimiz, yomg'ir, quyosh va ayniqsa vulqonlar ta'siridagi tuproqda har qanday narsa yaxshi o'sadi.
Vulqon oqibatida uning hovlisidagi yer yorilib ketgan. U o'zi bilan 2 mashinasi, 1 qop kiyim va hujjatlarini olgan xolos. 3 oy davom etgan vulqon harakatidan so'ng hayotini yangidan qurishga majbur. Ofatdan jabr ko'rganlarga AQSh hukumati berayotgan moddiy yordam yetarli emas, deydi u. Tim Lloyd undan bir necha kilometr narida yashagan. Lava oqimi uning uyigacha yetib bormagan bo'lsa-da, hovlisi oroldan ajralib qolgan. Yangi yo'l qurilmaguncha Lloyd uyiga kela olmaydi.
Vulqonlar ustida yashaymiz. Bunday holatlar hayotimizning bir qismi. Ko'nikib qolgan bo'lsak-da, odam boshiga tushmaguncha nima bo'lganini anglamas ekan. Bu yerda hammasi joyida ko'rinadi. Aslida unday emas.
Vayronagarchiliklarga qaramasdan mahalliy aholi yashab turgan joyini tashlab ketkisi yo'q. Ba'zi gavayiliklar vulqon otilishini hanuz Gavayi orollarini yaratgan Pele xudosining ishi deb biladi. Har bir vulqondan hosil bo'layotgan lava oqimi esa orol sohilini kengaytirib yubormoqda. Farog'i Teshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bir daqiqa tin oling va yuragingizga quloq tuting. Uni eshityapsizmi? Balki eshitmassiz, lekin yuragingiz urayotganini bilasiz. Endi yuragingiz ovozini ranglarda tasavvur qiling. Ranglar jilosidagi raqsini. Washingtondagi Hirshhorn muzeyida Pulse nomli interaktiv ko'rgazma ochildi. Unda siz yuragingiz urishini o'ziga xos uslubda tomosha qilishingiz mumkin. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Eshitishdan oldin ko'rasiz. Bu yuragingiz, uning ritmiga ranglar raqs tushadi. Sensorlarni ushlashingiz bilan eng yaqindagi lampochka yonadi. Yuragingiz sizdan oldin bu yerga kelgan boshqa yuzlab odamlar yuragiga jo'r bo'ladi.
We have computers in the wall. You don't see them.
Bu Pulse, Washingtondagi Hirshhorn muzeyida ochilgan interaktiv ko'rgazma. Biometrik ma'lumotlar shipdan 3 metr pastga osilib turadigan lampochkalarga uzatiladi. Stefan Aken, muzey kuratori.
It's an incandescent light bulb.
Bu o'zidan nur taratuvchi chiroq. Yurak urish ritmiga mos tarzda o'chib yonadi, deydi u. Keyingi xonada barmoq sensorlari, raqamli mikroskop va yurak monitori joylashgan. Proyektor orqali barmoq izlari butun galereya devorlarida ko'rinadi. Yurak urishini ko'rsatuvchi to'lqinlar ham namoyish etiladi. 3-chi xonada esa yurak urishi suv to'lqinlarida aks etadi. To'lqinlar hayotdagidek sekinlab, ohista to'xtaguncha tebranadi. Ko'rgazmaga yurak va san'atga birdek oshufta insonlar ham kelib turadi. Kardiolog Susan Bennettga ko'ra, ko'rgazma faqat san'atdangina iborat emas. Agar bu yerga yurak urishi beqaror odamni olib kelib, menga shu ko'rgazma orqali yuragini ko'rib bering desangiz, undagi xastalikni aytib bera olaman, deydi u. Birinchi xonaga qaytamiz. Yurak urishi davom etadi. Yangi odam kirar ekan, sizniki keyingi lampochkaga o'tadi. 211-chi yurak yozilishi bilan sizning yuragingiz g'oyib bo'ladi. G'oya mualliflarining aytishicha, bu inson umri naqadar qisqaligini eslatib turadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun. Bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling. Slipping away and babe I can already say that as long as I live whatever I do as great as it is you know what's a bummer I ain't ever gonna be this summer with you maybe it's true the taste of your kiss is so bittersweet I ain't gonna
This program has come to you from the Voice of America, Washington.